Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2020 yılın 29. oktyabrı heptenin penşembe günü. Sun programımızda Türkmenistan'da içerki vatnı uçaklendirmeleri 2021 yılı çilini uzordurdu. Taraplılar viza kartına salan pullarına izini alıp bilmen kütönyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Fransiyada COVID-19 pandemiyasının yayramağını qovuşatmak uğrunda qatarlarların çağında 29 oktyabrda yurtta ikinci umumi milli lockdown, yani pitiklenme başladı. Täze çäklendirmelerin çağında restoranlar, barlar ve mühim bolmadık biznesler yapılar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron täze lockdown barada 28 oktyabrda ıglan etdi. Ol günde 14 000 täze koronavirus ýagdaýlarynyň ýüze çykarylýandygyny, ýurdun saglyk puwdugyna uly agram düşýändigini aýdyp, bu çäreleriň möhümdigini bellädi. Macronyň beýanatyndan öň German kansleri Angela Merkel 2 noýabrdan başlap ýurtda adatyň daşary çäreleriň gürüljekdigini mälim etdi. 4 hepdelik yarım pitiklenme döwründe Germaniýada ähli barlar, restoranlar, konsert merkezleri, tiýatrlar, fitness merkezleri dagy ýapylar. Dükanlar diňe bellenilen wagt çäginde açyk bolar. 28 oktýabrda Amerikada koronavirusyň 73 000 täze ýagdaýy ýüze çykaryldy. Şeýlede 1 000 adam ölümi hasaba alındy. Bu barada Johns Hopkins Üniversiteti maglumat berýär. Meksika we Argentina virus bilen keselleýänleriň sanynyň artýandygy barada habar berýärler. 29 oktýabrda Hindistan virus bilen keselleýänleriň umumy sanynyň 8 million adamdan aşandygyny aýtdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleriniň separatist Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde alyp baryan söwüş hereketleriniň netijesinde helak bolan adamlaryň sany artýar. Bu aýrylykda taraplaryň ikisi de Amerikanyň aýrylygynda gazanylan ýarasyň tinmagynda birek-birege günäkärleýär. Azerbaýjanyň we Ermenistanyň daşary işler ministrleriniň 29 oktýabrda Jenewada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň egindeş başlyklary bilen maslahat geçirmeklerine garaşylýar. Bu topara Amerika, Fransiýa we Russiýa başlyklyk edip, olar konfliktiň etaty araçylar hükmünde çykyş edýärler. Dağlyk Garabağyň de facto, ýagny iş ýüzündäki goranmak ministri 29 oktýabrda çykyş edip, ýene 51 adamyň helak bolmagy bilen 27 sentýabrda azer güýçleri bilen başlanan çaknaşyklarda umumy hasapda 1119 harby gullukçynyň ölendigini aýtdy. Ol ötün gezäniň dowamında azer güýçleriniň Dağlyk Garabağyň paragat ilatynyň ýaşaýan tewitlerini oku tutmagyny dowam etdirendigini hem aýtdy. Muňa jogap edip Azerbaýjanyň goranmak ministri Dağlyk Garabağyň demirazygyndaky Goranboy etrafynda öz güýçlerine garşy hüjüm edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy barha köp döwletleriň Hitaýdan awanyan howpa göz ýetirip başlamagy bilen dünýäniň demokratik döwletler we awtoritar ýurtlaryň arasynda geosiýasy taýdan bölünip başlandygyny aýtdy. Meniň pikirimçe dünýäniň demokratik döwletleri bilen dünýä düýbünden başgaça garaýyş bilen çemeleşýän awtoritar ýurtlaryň arasyndaky bölünsüwe saýat bolar diýip milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Robert O'Brien 28 oktýabrda Hudson Institutyna beren interwýusynda bellädi. O'Brien häzir ýagdaýlaryň sowuk urşy haçanda Amerika bilen Sowet Soýuzynyň dünýäniň käbir tebitlerini iki lagere bölün. Sol bir wagtda da onlarça ýurdun hiç bir lageriň tarapyny tutmadyk döwründen tapawutlanýan andygyny hem sözüne oşdy. Ol Russiýanyň, Iranyň we Hitaýyň awtoritar rejimli döwletleriniň hatarına girýändigini, beýleki ýurtlarynda bu ugur boýunça hereket edip başlandyklaryny bellädi. O'Brien Hitaýdan awanyan global howp barada hem duýdurdy. Ol Hitaýyň tehnologiýalary ulanyp öz raýatlaryna gözükçülük edýändigini we beýleki döwletleri içalyçylyk edýändigini bellädi. Belarusda Aleksandr Lukashenko garşy ençe mehepde bäri dowam eden protestleriň milli iş taşlaýşy geçmegi bilen Belarus içeri işler ministri howpsuzlyk güýçleriniň sabotaj ýa-da terror hüjümlerini amala asyryn diýip häsiýet edendiren adamlara garşy söwüş oklaryny ulanyp biljekdigi bilen haýwadatdy. Yuri Karaýewiň 28 oktýabrdaky bu beýanatyndan bir gün öň Lukashenko opozisiýa tarapyndan ýglan edilen iş taşlaýşy guramçylykly jenaýat toporlarynyň hereketi diýip häsiýet edendirdi. Lukashenkanyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň häkimetden çekilmek talabyna boýun bolmakdan ýüz öwürmeginden soňra müňlerçe işçi we talip Tikhanovskaýanyň milli iş taşlaýyşa başlamak çağrysyna goşuldy.